Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan'ın 26 Mart'ta geçirilecek parlament saylovlarının ön sırasına deputatlığa dalaşkarlar, yurdun durluk öncüklerine saylovçular ile duşyarlar, yığınaklara katnaştırılan büdjet işgarları saylovları nobattak spektakl atlandırıp saylovçuların siyasi işçenliğinin pestiğini aydiyarlar. Yekşenbi günü Türkmenistan'ın meclisin deputatlarının yerli halk maslahatlarının hem de gengeçlerin ağzalarının saylovları geçirilir.
Halk deputatları düğbünden tanımaya deputatların çıkışları dine televizyonda görkezmek üçün geçirilýär.
Deyip Türkmenistanlı saylawçy Adatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýurt boýunça geçirilýän duşuklara büdjet edaralarynyň işgärleri we studentler gatnaşdyrylýar. Duşuklara dinleýiji hökmüne gatnaşmagy mejbur edilýän raýatlaryň bir näçesi saylaw habarlylygynyň hem de raýatlaryň siýasy işçiliginiň pesiýuny aýdýarlar. Adatlyk Radyosynyň habarçysy ýaňy ýakyny ýurdun sebitleriniň birini geçirilen deputatlar bilen duşuklardan soň gatnaşyjylaryň bir näçesi bilen gurrun döş boldy. Habarçymyz saylaw duşuklarynyň saylawçylarda galdyran täsirleri bilen gyzyklandy.
Ýygnaklara gatnaşyjy deputatların öz çıkışlarında nämeler barada gurrun beriyendikleri barada, olaryň öz öňlerinde goýan maksatları barada gurrun berip bilmediler.
Deyip Adatlyk Radyosynyň habarçysy aýdýar. Ýygnakdan çykýan adamlar ýadawlyk beýan edýärler. Şol bir wagtda Adatlyk Radyosynyň söhbetdeşleri deputatlygy dalaşkärleriň saýlanyp seçilmeginde we olaryň deputatlygy hödürlenmeginde korrupsiýanyň para peşkeşiň rol oýnaýanyny aýdýarlar.
Kim köp para pul beren bolsa, şolar deputat ornlaryny satyn alýarlar. Deputatlyk gazanylmaýar, satyn alynýar.
Deyip bir näçe raýat Adatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk Radyosu bu maglumaty garaşdyrdy, tasdiklady bilmedi. Şeýle redaksiýa degişli öňeşmeler boýunça Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Komitetiniň kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň saýlaw resmiýleri deputatlygy dalaşkärleriň hödürlenilmegi barada aýdylanlar boýunça beýanat bermeýärler. Türkmenistanyň Merkez Saýlaw Töpüri nowatdaky saýlawlar raýatlaryň siýasy işçiliginiň derejesini ýene bir gelek dünýä aýan etjek siýasy waka öwürler diýär. Resmi habarlara görä Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy, Senagatçylar we Telekeçler Partiýasy, Agrar Partiýasy we raýat toplulary saýlawlara dalaşkärleri hödürledi. Saýlawlara dalaşkärleri hödürlemek işleri 25 ýanwar 24 fevral aralygyna dalaşkärleri Merkez Saýlaw Töpüri tarapyndan belli galmak işleri 4 fevral 28 fevral aralygyna geçirildi. Türkmenistan Merkezi gazetiniň 3 mart we 4 mart sanlaryna deputatlygy dalaşkärleriň sany çap edildi. Resmi medeniýet we Türkmenistanyň Milli Parlamentiniň deputatlygyna 258 dalaşkär hödürlenipdir we belli galnypdyr. Şolardan 125 raýat mejlisiň deputatlygyna getirilir. Yerli halk maslahatlarynyň agzalygyna 2516 dalaşkär hasap alınıpdyr. Yerli geňeşlere bolsa 12098 dalaşkär ýazylypdyr. Parlament we yerli saýlawlar boýunça umumyň 14872 dalaşkär hödürlenipdir we Merkez Saýlaw Töpüri tarapyndan belli galnypdyr. Resmi medeniýet türkmen saýlawlaryna gözegçilik etmek üçin şu wagtda çenli garaşy döwletleriň arkalaşygy guramasynyň synçy missiýasynyň hem de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky bürosynyň saýlawlar boýunça baha beriş töpürüniň Aşgabatda geleniňini habar berdi. Türkmenistanda şu wagtda çenli geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy awroly halkara saýlaw synçylary tarapyndan azat we adalat hökmüne karar edilmedi. Bu aralıkta Türkmen medeniýetine görä Türkmenistanyň 16 martda möhletinden öň ses bermek tapgyry başlandy.
Halk arasında saylawa gidýärsiňizmi diýip soralanda, adamlar saylawlarda ses bermegi wagty bisarpa ulanmak hasaplaýandyklaryny aýdyp jogap berýärler.
Diýip Adatlyk Radyosynyň habarçysy 20 martda maglumat berdi.
Adatlyk Radyosu YouTube-da. Adatlyk Radyosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Adatlyk Radyosy, Adat Habar, Adatlyk Online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk Radyosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina güýçleri soňky 24 sagatda Russiýanyň Bahmut şäherinden täze hüjümlerini ýerine serpikdirip diýip Kiýew 20 martda Ukrainanyň günnäk ornaky Donetsk sewtinde weýran edilen şäher üstünde barýan söwüşleriň iki tarapda agyr ýetki çekdirmegini dogam etdirýän wagtynda aýtdy. Şu aralykda Ýewropa Birleşiginiň ministrleri 20 martda Ukrainany zerur bolan ok däri bilen üpçün etmek üçin 2 milyard euroluk planı ara alıp maslahatlaşmağa tayarlanıyor. Rus koşumlar Bakhmut'ta ve Avdiyuka'nın, Liman'ın, Mariinka'nın ve Shakhtarsk'ın koloyununu 69 hücum kurottip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş tavi günleri katavatında etti. Rus güçleri Donetsk ve Zaporijya sevdiklerindeki ilatlı nokotları topa tutup parahat ilatın arasında yetki çekilmeğine, infrastruktura ziyan yetmeğine sebep bollu deyip karvalara etti. Gün ortadaki Kherson sevtinin Moskvanın gödökçülüğünü galiyan bölüğünü Rus güçleri bağırlı gödökçülük nokotlarını vurup zorluk ve türme tutsuluğu gülen hayvat atıp yerli ilati Rus pasportlarını almağı tekliyar deyip Ukrayin harvulara idiyar. Kherson'un günvatar bölüğü, şol sanlı Kherson şehri. Ruslar Dnepr deryasının üstünden iyide çekilenine Noyavr ayında Ukrayin güçleri tarafından azad edildi. Ýewropa Birleşiginiň daşary we gorunmak ministrleri 20 martda Brüsselde ýygnanyp Ýewropa Birleşiginden ok däri satyn almagy öz sınalýan şertname esasynda Ukraina 2 milliard euroluk artilleriýa toplaryny iýermek planlaryny ara alyp maslahatlaşýarlar. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Joseph Borrell ýygnakda şertnamanyň baglaşylmagyna umyt bildirdi. Bilelikde daşary işler we gorunmak ministrleri Ukraina ok däri iýermek baradaky şertnamany tamamlar diýip umyt edýärini Borrell duşuga gelenine jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Kiýew Russiýanyň günnäkde diýen hüjümlerinden gorunmak we şu ýazda garşylykly hüjüme taýýarlyk görmek üçin özüni her aýda 350 000 topokunyň gerekdigini aýtdy. Ýewropa Birleşigine agda ýurtlar Russiýanyň sebäpsiz soňuşy başlanaly bäri şu wagtda senli Ukraina 13 milyard dollarlyk harby gollaw berdi. Şeýlede Birleşigin daşary işler ministrleri Moskwanyň Ukrayn çağalaryny Russiýa zor bilen deportasiýa etmek meselesindäki jogapkärçiligini seretmeli. Ukrayna eksportyny ýeňilleşdirmek üçin zerur bolan çäreler görmeli. Hagadaky halkara jenayet kadiýeti 17 martda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukrayn çağalarynyň Russiýa zor bilen geçirilmeginäki jogapkärçilik üçin tutsak etmek barada karar çykardy. Şeýlede kadiýet Russiýanyň çağı hukuklary boýunça ygtyýarly wekili Maria Lvova Belovany tutsak etmek barada karar çykardy. Şu aralykda Russiýa tarapyndan anneks edilen Kherson sewtinin bir bölüginde bolan awtolog partlaması netijesinde İçeri işler ministrliginiň Novokakhovsk şäher bölüminiň patrul gullugynyň Rus häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk eden bir komandiri helak boldy. Russiýanyň Derňow komiteti awtologyň aşagyna oturdylan partlaýjynyň ýarylmagy netijesinde ölen adamyň adyny aýtmadan jenayet işini açdy. Bundan bir hepden Novaya Kakhovka'da Rusya taraftar administrasiyanın başlığının ornatarının canını kasedirli. Vitali Guru bu hücumda alan ok yaralarından ölü deyip metduat havarlarını aydılıyar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Mirdan Sariyev. Havarlar gündelüğü gepleşigimizi devam ettiriyoruz. Aşgabadyň aeroportunda İstanbul ugru bilen gelýän türkmen raýatlary köpçülükleýin soragy çekilýär. Howpsuzlyk işgärleri ozaldan Türkiýe wizasy bolanlary päskelçiliksiz geçirip, beýlik ýolagçylaryň tiýatry garaşlary bilen gyzyklanýarlar. Bu barada golaýda Türkiýeden dolanan migrant azatlyga gurrun berdi.
Aeroportta Türkiye'den gelen Türkmen yolcularına COVID testi tavşırlandan son iki topara bölüyerler. Yani bir topar bu, önünden Türk vizasını alanlar. Beyle iki topar hem ya departatiya edilenler ya da uzak vaktan son vatanına dolananlar.
Deyip bu yağdaylara sayat bolan söhbetdeşimiz gurrun verdi. Ol mahama işgärlerinin uçarı bilen gelen 160 çemisi yolukçiyinin 100'den qovrağını saklap, ayrı-ayrılıkta soruğu çekendiklerine aytdı.
Vizası bolanlar gönü geçirilyar. Meni aeroportta 6 saat sakladılar. Soron özü 1 saat töwereg dowam etdi. Olar Milli Hopsuzlyk Ministerligi ilki Türkiye'de näme işlendigin bilen gyzyklandylar. Mulayimlik bilen gürleşmäge çalışsalar da maglumat almakçı bolýandyklary aýdyndy. Soňra siýasy garaýyşlaryma aktivistleri tanap tanamaýandygymy soradylar. Men elbetde yalan sözläp opozisiýon garaýyşlar bilen gyzyklanmaýandygymy aýtdym.
Dip 20 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz nyktady. Beýlik reisleri bilen Stambuldan gelen ýolukçylar hem azatdygy Sloriýaly ýagdaýlary bilen ýüzbe-ýüz bolandyklaryny tasdiklediler. Tanqidi pikire çydamlylyk görkezmeýän Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları, wagtal-wagtal daşary ýurtlardan gelýän raýatlary göni aeroportyň özünde siýasy, dini garaşlary sebäpli soragy çekýärler, mobil telefonlaryny barlaýarlar. Emma Türkiye bilen viza düzgününün ornaştırılmağından son bu tecrübeler köpçülükle inhasiyete iyi oldu. Geçen sentyabrda Ankara, Asgabadın hayasi etasında Türkmen rahatlar için 30 günlük vizasız siyahat düzgününü yatırıptı. Bunun iyisi bilen Türkiye'de bir kanun bolyan Türkmen migrantları has köp saklanıp vatanına departatiya edilip başlandı. Gali vertede havarçılarımızın tasdikleyişi yali Türkmen rahatlarının bu yurtta kanuni etasda kalma için dokument tayarlamak işlerinin has kıynlaşmağı neticesinde kavirler başka üçüncü yurtlara çıkmağı, beylikler hem Türkmenistan'a dolanmağı sayla avaldılar.
İstanbul'dan Türkmen Hava Yolları kampanyasının Boeing 737 uçarı bilen aşağıda gelen Türkmen yolcularının adetçe 3'den 2'sine vize almadıklar düzeyer. Olur soru geçirilençe aeroporttan koy verilmeyer. Vizası bulanların ağlavası hem görünüşünden Türkiye'den harit katnadiyan torva sövdügerleri.
Deyip aeroportun işgärlerinin biri havarçımıza sayat bolyan ýagdaýlaryny gurrun verdi. Bu ağırlıkta viza düzgününden son Türkmen raýatlarynyň Türkiýe ýahyt etmek mümkinçilikleri hem hasda kynlaşdy. Aşgabatdaky Türk konsullugundan Türkiýe viza açdyrmak üçin ýüz tutulan wizanyň görnüşüne görä 20 töwereger resminama talap edilýär. Şeýlede munyň bilen bagly çykdyjylar gara wazyryň narhy bilen 1000 dollary çelini ýetýär. Habarçylarymyz Türkiýe wizany esasan hem onuň uzak möhletden görnüşini harit gatnaýan söwdügärleriň oňurdýandygyny bilýärler. Emma Türkmen häkimetleri viza alnandan soň hem berja etmeli gosmaça talaplary girizdiler.
Uzak, yani 3 ay ve 1 yıl möhlet bilen viza alanlar her 3 aydan Türkmenistan'a giriş etmeli. Migrasiýa ýoksa soňundan olara 10 yıl möhlet bilen ýurtdan çykmazlyk barada möhür basyljakdygyny duýdurýar. Bu okuw maksatly viza alan raýatlara degişli däl.
Dip bu ýagdaýlardan habarly ýene bir söhbetdeşimiz aýtdy. Ýöne Türkmen raýatlary üçin Türk vizasyny ýa-da islendik ýurdun vizasyny almak diýmeklik elmi damy ýurtdan päsgilçiliksiz çykmaklygyna ruhsat berilijekdigini aňlatmaýar. Ýurdun güýjedarlary wagtal-wagtal düşündürüş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdilikli gadagyny edip bilýär. Sol bir wagtda daşary ýurtlardan gelýän türkmen ýolugçylary aeroportyň özünde talap edilýän COVID testiniň töweregindäki alym berimden hem şikaýet edýärler.
Pandemiýa çäklendirmeleri ýatyrylsa da Türkmenistana daşardan gelýän ýolukçylar 120 manat töläp COVID testini tapşyrmaly. Testiň negatiw netijesi bolmazdan aeroportdan çykarmaýarlar. Garaz test alýanlaryň jübüsine 20 manat goýsaň, testiň netijesini 1 sagatda ýetirmän berýärler. Bolmasa da ençeme sagatlap garaşdyryp bilýärler.
Dip ýakynda Türkiýeden dolanan söhbetdeşimiz bellidi. Türkiye viza düzgününün ornaştırılmağından ozol Türkmenistanlıların zähmet migrasiyası üçin taylap alan etatı uğurlarının biridi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun sonkı sanlarına göre yurtta Türkmenistan'ın 200 mingden aşarı ayeti kanuni etatda yaşayar. Emma havırçılarımız bu yurtta bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenlerin hem has köptüğünü aydarlar.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýa-ni goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Balkanyň käreni ýerleri ellerinden alınan daýhanlary gaýtadan ýer bölekleri hödürlenýär. Şuňdur Balkan welaýatynyň owa ýerlerini häkimetler daýhanlary bilen ýygnaklary geçirip gowy çöstürip ýetiştirmäge niýetlenen ekrançylyk ýerlerini käreni sanalmagy teklif edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 martda sewitden maglumat berdi. Şeýle ýonuklar häkimetleriň soňky aýlarda ýurdun türli sewitlerini daýhan hojalyklaryň käreni ýerlerini ellerinden almak finansçylaryň ideýany ýygjamlaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 23 dekabrda ýuridik şahslaryň ýer bölekleriniň peýdalanma hukugyny besetmek hakyna buyrugy gol çekdi. Degişli buyruk bilen Oba hojalyk we daşky gurşaw gorumak ministrligi Ahal we Balkan welaýatlarynyň häkimlikleri bilen birlikde ýer bölekleriniň peýdalanma hukugyny besetmek hemde ýer bölekleriniň peýdalanmagy bermek boýunça namalary belinen tertipde resmileşdirmäge borç edilipdi. Bu buyrugyň jekmejekligi ýurdun metbuat sereşdiler arkaly ilata düşündürilmedi. Munun ýa-ni adatdygyň habarçylar Balkan welaýatyna ýuridik şahslar bilen bir hatarda Käbir fizik şahslaryň öz başlyk käreneşleriň hem käreni ýerleriniň ellerinden alınıp başlanan ony habar berip başladylar. Bu maglumatlar Oba hojalyk resmileri ne tasdiklap ne de ret edip çykyş etdi. Resmi habarlarda ýuridik şahslaryň ýer bölekleriniň döwlet käranalaryna peýdalanmagy berilmegi gödeňine tutulanyny aýdylypdy. Azatlyk radiosu dekabrda ýuridik şahslaryň ýer bölekleriniň döwlet käranalaryna peýdalanmagy berilmegi barada kabul edilen karar bilen Balkan welaýatyny käreneşleriň ýerlerinin ellerinden alınıp başlanmagynyň arasyna ara baglanşygyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmedi. Üstesine Günbatar welaýatynda Oba sanagat toplumundaky işleriň onsuz hem düşünsizligini, özleriniň höweslendirilmeýändigini we buğdaýyň hem de paýtanyň satyn alyş narhlarynyň pesiýany aýdýan käreneş daýhanlar dekabr aýyna zatdygyň habarçylar bilen söhbetleşdikde özleriniň ýer bölekleriniň ellerinden alınmagyny gynanmayanıklarını gurrun veriptiler. Yönü her ne çıktı bolsa şu günler Balkan'ın kabir oba yerlerini hakimiyetlerin vekilleri yerli kereneçler bilen duşukları geçiriyerler. Bu yığınaklara katnaşayan kereneçlerden 1 hektardan 5 hektar içini yer bölüklerine kovuç östürüp yetiştirmeyi kaytadan teklif ediyerler. Bu teklifi razı olan kereneçleri 1 yıl möhlet bilen kereni yerleri bölünüp veriliyer. Azatlığın havarçısı yığınağı katnaştırılayan kereneçlerin esasan odol kereni yerleri ellerinden alınan dayıhanlardığını havar veriyer. Yığınaklar geçiriliyer ve kovuç için bölünüp veriliyen kereni yerleri Önkü yerlerine gaytarılıp berliyar deyip bir dayxan aytdi. Yerli oba hojalyk resmileri käreneş dayxanlary bölünüp berliyan yerlerde ellerini sowatman zähmet çekmäge çağıryarlar. Şol bir wagtda resmiler öňümizdäki paýta hasylyna döwlet borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetiren käreneşleri bir tonna paýta üçin 30 litr mesbirine paýta ýağyny hem de 100 kilogram töwereg şulha wada berýärler. Bulardan başga da dayxanlara mal iýimi hökmüne ulanylan künjary hem wada berilýär. Pautanın baxasını da qaytadan seyredilecektiği aydılar deyip yunaklara qatnışan bir oba hocalık işgara etdi. 2018-ci ilde Türkmenistanı 1 tonu pauta xasının dövlet satın alış nırxı hiline ve xasıl mögütümüne göre 1355 manat 2000 manat aralığına götürüldü. Qovuçanın östürülüp yetiştirilmeyi ve pauta xasının öndürülmeyi bavatına dayxanların arasına dürlü-dürlü qara işler var. Havarçimizin selcermelerine göre Balkanın kəvir obalarını Gruplu dayxan maşgalar paxtaçılıktan bir yam el çektiler. Olur kərini yerlerini paxta ve buğdayı östürüp yetiştirmeli, ayağı dağlan qandal xasaplayarlar deyip bir dayxan aydiyar. Havarçimizin malumatlarına göre etrap ve oba resmileri, obalarda esasan eli yukun maşgalaları qovuçu önümçülüğünü hüvetsöndürmeye çalışyarlar. Şol bir vaxta oba yerlerini qovuçu östürüp yetiştirmeli üçün kərini yerlerinin teklif edilmeli, paxtaçı dayxanları oylandırıyar. Olurun en çemesi yurtta yıllar boyu devam ediyen, Su dökünüge texnika yetmeçiligi sebäpli hasylyň pes bolmagyndan howatir edýärler. Ýöne muňa garamazdan ozal elinden alınan käreni ýerini ýygyna kabul edip almakdan ýüze urýan daýhanlara häkimetler tarapyndan haýbat atylýar diýip käreneşler aýdýarlar. Daýhan birleşikleriniň başlyklary we arçynlar häkimetleriniň teklibinden ýüze urýan käreneşleriniň mal ýetiştirmek ýa-da mellek ýerlerinden hasyl almak işlerini özlerini päsgelçilik döredip biljekdiklerini gytaklaýyn duýdurýarlar. Bu aralıkta şu günler Balkanın buğday meydanlarına iyide geçiri devam ediyar. Yeri dayxanlar ötürüştüğünü tutma üçün zerur olun. Ekrançılık suğlarının yetmeçiliği sebepli buğdayın boyalıp bilmenliğine ediyarlar. Azatlık Radyosu Balkanlı dayxanların ne kərinli yerlerinin ellerinden alınmağı, ne de oların iyidine qaytarılıp verilmeği var da Balkan vilayetinin hakimliğinden komentari alıp bildi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'na Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleger Adatlık Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde dähmet çeken içerki migrantlar 21 martta bellenilecek Nowruz bayramının öňü sırasında öz ýaşaýan sewitlerini aşmakda kynçylyk çekýärler. Muňa raýatlaryň bilet tapmazlygy, ýurdun uçur we otlyk atnawlarynyň ýolagçylaryň talabyny ödäp bilmezligi sebäp bolýar. Bu bökdönçlükler uçur we otly biletleriniň töweregindäki para bermi hem möjüdýär.
Beýleki vilayetlerden Balkana gelip ýaşaýan içerik migrantlara bayramçylyk geçýänçe, ýagny aprelin başyna çen bir hepdelik zähmet ruhsaty berildi. Uçur we otly biletleriniň tapdyrmaýanlygy sebäpli olaryň köpüsi öz vilayetlerine aşmak üçin ýurdun howa ýollary ýa-da demir ýollary gullugynyň işgärlerine ýa-da araçlara para bermeli bolýar.
Dip Adatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçysy 20 martda aýtdy. Ýurdun dürli welaýetlerinden Balkana gelip işleýän içerki migrantlar Newitga, Söwda, Gurluşyk, Syýahatçylyk puwdoklarynda şol sanda jemaat hojalygy gullugynda, deňiz portunda, mehmanhanalarda we öýlerde kömekçi bolup işleýärler. Habarçy olaryň sanynyň 30 müňden aşýandygyny çaklaýar. İçerki migrantlar Balkandan Mary, Lebap we Daşowd welaýetlerine aşmak üçin uçurda ýa-da Otlyda ilki paýtagt aşamada. Sonra bu yerden öz sewitlerine gitmeli bolýarlar. Türkmenistanda pandemiýa çäklendirmelerinin arasında 2020-nji ýylyň ýaz paslynda Balkandan beýleki welaýetlere göni uçur we otly gatnawlary ýatyrylypdy. Ýurtda bu çäklendirmeleriň aglabasynyň goşadylandygyna garamazdan bu gatnawlar henizde dikeldilmeýär.
İçerki migrantlaryň öz welaýetlerine göni gatnawlar arkaly gidip bilmezligi Olorun ikisi köp para vermeni sebep bolýar. Meselem ozal ýolagçylar bir uçur ýa uwatly biletini almak üçin para veren bolsa inne ilk Aşgabatda, soňra da öz welaýetini aşmak üçin para bermäge mejbur bolýarlar.
Dip habarçy bellede. Onun sözlerine göre şu günler Türkmenbaşy Aşgabat ya da Aşgabat Lebap aralı üçin bir uçar biletiniň döwlet bahasy ortaça 350 manat bolsa, onun parası 1500 manada barabar. Häzirki wagtda Balkan Aşgabat aralığında günde diňe bir sany otly gatnawy hereket edýär. Bu otly akşam saat 7'de paýtagta tarap uraýar we 12 saat 6 minutda Aşgabatda barýar. Bu otly gatnawy üçin bir biletiniň döwlet bahasy 35-100 manat aralığında ütköyär. Ýöne habarçymyz we içerki migrantlaryň ençemesi bu bahadan bilet almak mümkin däldigini aýdýarlar. Ýolagçylar bu biletleri satın almak üçin para bermeli bolýarlar we bir biletiň bahasy 400-600 manada düşýär. Ýöne häzirki wagtda para beren ýolagçylara hem otly biletleri tapdyrmaýar.
Otly wagonlarynda ýer bolmagan soň, adamlar wagon geçirgenlerinde 12 saatlap tik ayak üstünde durup giderler. Olar munun içinde otly ýol beledine 300 manat para bermeli bolýarlar. Adamlar Aşgabatda baryp, soňra öz welaýetlerini aşmak üçin bu kynçylyklary ýene ikinji edek başdan geçirmeli bolýarlar.
Dip Lewaply içerki migrant anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy welaýetleriň arasında kire edýän hususy taksilariň narhlary barada hem maglumat berip, häzirki wagtda Türkmenbaşydan Türkmenabat şäherine aşmak isleýän ýolagçynyň 3-4 000 manat aralygynda pul sarf etmeli bolýandygyny aýtdy.
Edil suwunlar içerki migrantlar üçin ýol azaby, gabr azaby ýaly bir gep. Sebäbi häzir gitmek alada bolsa, zähmetin jalysy tamamlanandan soň, ýagny aprelin başynda Yeni isine izine dolanmak azap olur. Sebebi yeni bilet taptırmaz ve adamlar yeni para vermeli olur.
Dip içerki migrant bellede. Adatlık baydılanlar var da yurdun demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinden ve Türkmenistan Hava Yolları kampanyasından koşmaça maglumat ya komentari alıp bilmedi.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelügimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.